You're listening to Bangkok Bank SME.
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fininvest
ตอนโอกาสการลงทุนเพื่ออนาคตกับกองทุนเทคโนโลยี
โอ้คุณปิ๊ก
คือ
ช่วงนี้ต้องบ่นหน่อยว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะเขาบอกว่าพวกบิ๊กแคปบูชิปเนี่ย
หุ้นขนาดใหญ่
มันไม่ไปไหนนะครับผมก็มานั่งทำกันบ้านนะโอเคก็เข้าใจนะว่าช่วงก่อนหน้านี้ถามว่าหุ้นที่เติบโตเราเห็นโอ้โหมันจะเป็นแบบหุ้นใหญ่ๆ AOT KTC อะไรขึ้นโตไม่รู้กี่เด้งเลยเน
า
ะนะ
ครับอันนี้คือ5-6ปีที่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม
ใช่ซึ่งถ้าเรามาเห็นหรือว่าไม่เป็นอย่าง 7-Eleven หรืออะไรที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเติบโตคือพูดง่ายว่าเติบโตในประเทศอะจนเต็มประเทศนะ
ใช่
จากบริษัทที่ขนาดกลางขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่ในประเทศแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าบริษัทเหล่านี้กลายเป็นเขาเต็มประเทศอยู่แล้วไง
อ๋อคือเหมือนว่ามันแผ่ขยายอย่างพูดง่ายๆอย่าง 7-Eleven เนี่ยที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าโตเร็วถูกไหม
ใช่เป็นหุ้นที่แบบว่าโอ้ซื้อแล้วแบบเชื่อขนมกินได้รอนั่งปันผลเพิ่มกำไรเพิ่มถือไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหุ้นแบบทั้งโตทั้งได้ปันผลน่ะแต่วันนี้
มาวันนี้
ใช่
เป็นจุดที่เราไปปากซอยกลางซอยท้ายซอยเนี่ยเซเว่นมันเต็มพรึบไปหมดแล้วเนี่ย
ใช่
ใช่ไหมซึ่งก็เหมือนกับบิ๊กแคปหรือบริษัทขนาดใหญ่หลายๆบริษัทที่คุณแพทมองว่าเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยมันโตดีแต่ตอนนี้มันเริ่มตันใช่ไหม
ใช่คือ ไอ้ทางเลือกเขาเนี่ยผมว่าคือการขยายไปต่างประเทศแต่เพิ่นมันเจอโควิดพอดีคุณปิ๊กตอนนี้ไม่ต้องจะคิดจะขยายหรอกแค่ในประเทศเอาให้ตัวเอง นั่นก็เหนื่อยแล้ว
ทางเหลืองไหมฮะ
เหนื่อยผมก็เลยแบบว่าเนี่ยมีนักทุนมาถามเยอะว่าแบบว่าเอ้ยคุณแพทแบบเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ยังอยากได้ความมั่นคงอ่ะอยากได้อะไรที่มันเป็นบูชิปที่แบบว่าบูชิปคือคนต้องใช้แน่ๆถูกไหมแต่ของบ้านเราเนี่ยไอพี่คนต้องใช้แน่ๆเนี่ยมันกลายเป็นบริษัทมันตันมันไม่โตแต่คนใช้นะมันไม่ได้เล็กลงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โตแล้วคุณปิ๊กมีทางเลือกไหมว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามองไปผมอยากได้อะไรที่แบบว่าเฮ้ยโตแน่ๆแต่ว่าไม่ต้องโตมากมายนะขอโตชัวร์ๆเป็นบูชิปแต่ว่ามันโตไปเรื่อยๆมันยังมีอะไรอย่างนี้อีกไหมคุณปิ๊ก
เฮ้ยผมว่ายังพอมีนะโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนแต่ว่าเราอาจจะต้องเสาะแสวงหาไปที่ต่างประเทศนึงหน่อยนึงคุณแพท
อ๋อคือตอนนี้ต่างประเทศน่าสนใจว่ากันเถอะ
ก็มีเซกเตอร์นึงน่ะผมคิดว่าอ่ะหนึ่งละมีความจำเป็นอย่างเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าคุณแพทย์คิดว่ามีความจำเป็นไหมนะคุณแพทย์ตื่นมาคุณแพทย์ก็มาจับแล้วโทรศัพท์มือถือถูกไหมคุณเข้ามาคุณจะเข้าแอปจะเข้าเว็บไซต์คือชัดเจนว่าไอของแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้แต่ว่าสิ่งที่ผมก็เลยจะพาไปก็คือเป็นเทคโนโลยีแบบ Big Cap Global Big Cap เลยซึ่งพวกนี้เนี่ยนะฮะคุณแพทเราคิดว่ายังมีรูมีโอกาสที่จะเติบโตได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งละเทคโนโลยีประเภทพวกนี้มันใช้กันทั่วโลกคุณแพท
ย์อ๋ออ่
ะเขาโอเคส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 70-80% ของบริษัทพวกนี้แหละโอเคมาจากทางฝั่งอเมริกาซะเยอะใช่ไหมฮะแต่พอเขาขาย success ในประเทศแล้วเนี่ยเขาจะขยายไปที่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยากเลยอย่างที่เราจะเห็นอย่าง Facebook เนี่ยก็ใช้เป็นกันทั่วโลกแล้วอะถูกไหม Netflix เนี่ยตื่นเช้ามาเสิร์ช Google อย่างเงี้ยถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัวร์นะในเรื่องของการเติบโตแต่ว่าแล้วความมั่นคงเนี่ยก็ค่อนข้างมีสูงด้วยอะผมว่าคุณแพทย์มองไงอะ
ก็เราก็ยังต้องใช้นะพวกของแบบเนี้ยมันก็โตไปเรื่อยๆในระดับโลกถูกไหม
ถูกต้องถูกต้องเพราะงั้นผมคิดว่าอุตสาหกรรมพวกเทคโนโลยีเนี่ยมีความจำเป็นโดยเฉพาะเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะฮะผมก็อยากจะแนะนำเป็นกองหนึ่งคุณแพทซึ่งเราก็เคยคุยไปหลายตอนแล้วล่ะก็คือกอง B Innotech
ซึ่งอันนี้หลายคนนะสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันใช่เทคโนโลยีที่แบบเสี่ยงเยอะหรือเปล่าเพราะหลายๆก็พูดว่าเทคโนโลยีอ่ะคืออะไรที่แบบว่า
หวา
เหมือนพนันเข้าไปเลยบริษัทนี้อาจจะยังไม่มีรายได้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นอนาคตอะคนต้องใช้สิ่งนี้แน่นอนอย่างเงี้ยมันเป็นพวกแบบนั้นหรือเปล่าคุณปิ๊กหรือว่ามันไม่ใช่มันเป็นยังไง
ก องนี้ไม่ใช่เลยกองนี้เนี่ยไอประเภทแบบว่าเฮ้ยรายได้ยังไม่มีกำไรยังไม่มาเฮ้ยกองนี้ไม่มี B Innotech ไม่มี B Innotech เนี่ยจะเน้นเลยก็คือว่าบริษัทที่มีรายได้และมีกำไรแล้วเท่านั้นแล้วก็รายได้และกำไรที่มีเนี่ยเฮ้ยเป็นระดับ global เลยนะอย่างกลุ่มที่เราคุ้นเคยเช่นกลุ่มแฟงเนี่ยเขาก็มีนะแต่ว่าไม่ได้มีครบทุกตัวนะอย่างNetflix เขาก็เคยมี Facebook เขาก็เคยมี Amazon เขาก็เคยมีตอนนี้แต่ตอนนี้จะถือหนักๆกับ Apple กับ Google อะไรอย่างเงี้ยพอเอ่ยชื่อเข้ามาพวกนี้คุณไปดูหน้าหุ้นในพอร์ตแล้วอ้าวโหพวกนี้เนี่ยเราเป็นลูกค้าเขาโดยไม่รู้ตัวอยู่ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วคุณแพน
น่าสนใจ
ซึ่งจะต่างกับบริษัทที่แบบโอ้โหทำไอ้เล็กๆแล้วแบบโอ้โหราคาหวือหวาเดี๋ยวขึ้น 10% ลง 20% แล้วก็รายได้มีแต่กำไรยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่ากองนี้เนี่ยคนที่คุ้นเคยกับ Big Cap ในประเทศไทยนะคุณแพทแล้วโจทย์ตามที่คุณแพทบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยเหมือนว่าเฮ้ย Big
Cap ความมั่นคง
ต้องการ
ความมั่นคงไปเรื่อยๆใช่ม
ั้ยต่อไปเรื่อยๆผมว่า B Innotech เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็เขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าลงทุนเฉพาะในฝั่งอเมริกาจริงๆลงทุนทั่วโลกก็กระจายความเสี่ยงนะฮะแล้วก็เราจะเห็นอย่างผู้ประกอบการอย่าง Apple ก็มี Samsung ก็มีเห็นไหมก็แต่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเราคุ้นเคยทั้งนั้นเลยคุณแพท
คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่างั้นเถอะคือเราใช้สินค้าเขาอะถูกไหมรอบตัวเราเลยว่างั้นเถอะ
รอบตัวเราเลยเพราะงั้นเนี่ยก็ชดเชยได้เมืองไทยมันตันก็มาลองกองนี้ผสมเสไปถูกไหมนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านลงทุนที่อยากจะอะไรที่ขนาดใหญ่มีความมั่นคงเรื่องรายได้เรื่องกำไรแต่ยังต้องการความเติบโตด้วยที่จะเอามาทดแทนหุ้นขนาดใหญ่ในบ้านเราผมว่า B Innotech เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้ามีเรื่องอะไรลงทุนก็คงจะมาคุยกันแล้วฝากติดตามนะครับสำหรับ Bangkok Bank SME Podcast พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
สวัสดีครับ